Amargarren loraldia jaialdia hasiko da gaur Bilbon. Munduari begiratzeko modu bat dino aurten leloak. Urtero lez, euskeraz sortutako lanak izango dira nagusi Bilbon gaur hasi eta Martiaren 23ra bitartean. Era guztietakoak. Amaia Ozerin daukagu geugaz, komunikazio arduraduna. Amaia, egunon.
Egunon.
Amargarren loraldia heldu da, zenbaki borobila, orain artekoakaz alderatuta desbardina izango da, berezia izango da?
Bueno, berezia simbolikoki, ba, amargarrenera eltzea badelako zerbait, ez? Baina bestela programazio aldeetik eta besteak bezain garrantzitsua eta ederra izango da. Abenduan ospatu genuen amargarren urte urrena eta beraz, bueno, ba, hasiera eman genion ja abendutik, ez? Guretzako, amargarren edizioa abenduan hasi zen.
Amargarren edizio horren aurkezpenean eta aipatu zenduen ausnarketea be egingo zenduela, zelan doa kontua?
Ba, ondo, ondo, gure nolabait guk kultur proposamenen bidez ez da bakarrik sentsazioetara heltzea, ez da bakarrik pelikula, zein teatroa, zein musika entzutea, zein 11 adierazpen kultural horiek, ez? Beti atzetik badago, ba hausnarketa iraunkor hori, ez? Zer garen euskaldunok, zer erakutsi nahi diogun munduari, zer egiten dugu euskara sortzen, nora daramagun euskara etorkizun batea, bueno, ba guzti hori beti dago hor saltzen.
Munduari begiratzeko modu bat dino aurten leloak eta jaialdiaren ezaugarria be berori litzateke, ez da?
Bai, jaialdiaren nolabait borobildu egiten du, ez? Festivalak eta loraldiak orokorrean daukan ikuspegia, ez? Bada, euskaratik munduari begiratzeko modu bat daukagu eta hori da erakutsi nahi duguna. Kasu honetan gainera, ba, bat egiten du baita ere, ba, munduari begiratzeko ikuskizunarekin, Kirmen Uriberen 2003. Urteko poema batetik hartuta dagoelako, eta aurten, ba, poema hori be, oholtza gainean irakurriko edo kantatuko delako, ez?
Loraldiak hainbat arlo jorratzen dauz, ekoizpen propioak be hortxe izaten dira, ez da? Hori be ardatz izaten da jaialdian, zelangoak dira, aurtengoak?
Bai, urtero ekoizpen propio batzuk edo proposamen ezberdin batzuk asmatzen ditugu loraldiatik oholtzara ekartzeko, ez? Eta aurten adibidez, bai, potoloena izan daitekena da martxoaren 6an loraldia sormen digitala bekaren lehenengo edizioaren irabazleek edo onuradunek ekarriko diguten proposamena estreinaldia izango da. Lan digitala da berez, baina eskatu genien ere festivalean fisikoan, ba, lan digital horren aurkezpen bat egiteko zerbait asmatzea, eta orduan ikuskizun bat asmatu dute, historio digital horrekin lotzen duena. Eta esan bezala, ba, 6an izango da estrenaldia. Eta horretaz gain, ba baditugu beste batzuk, ba adibidez loraldia terminaleko arratsaldea, gazteei zuzendutako programazioa eta gazte sortzaile gazteek sortutako programazioa izango dela, adibide bezala, ez?
Esan behar, sortzaileentzat eurentzat be loraldia estreinaldirako edo euren lanen erakusleio bihurtu dala, ez da? Askok Durangoko azokarako estreinatzen dabez edo kaleratzen dabez euren lanak eta badira loraldirako prestatzen dabezanak daburduko, ez da, Amaia?
Bai, beraientzako loraldia azkenean plaza handia da. Bilbo, martxoa inguruan, udaberriaren estandarekin batera, batzuentzatako da beraien biren edo udaberri udako ba nolabaiteko kontzertu edo saioen agendaren hasiera. Aurten adibidez, ba izango dugu Basabi taldearen Oma lanaren estrenaldia oholtza gainean martxoaren 9an. Patxo Telleriak ere bere lan berria aurkeztuko du 15an Agure Juaneteak, baita ere igandean, lehenengo igandean, martxoaren 10ean, bi estrenaldi izango dira La Fundizionen, teatro txikiak, humorezko teatro txikiak, bai. Badaude proposamen ezberdinak, estrenaldi bezala aurkezten direnak.
Agenda bete-betea, egia esan, eta sortzaileak az jarraituz, esan behar loraldiak, keinua egiten deutziela sortzaile gazteei, hasi barriak diranei, esango dugu, eraberean, horrek be leku itzela daukie loraldian.
Bai, ile-zile antolatzen dugu loraldia gaztea gure lan alorrarekin lotuta, hilero antolatzen dugu biran sortzaile gazte baten saio baten emanaldia, izan daitekena teatroa, teatro txikia, musika akustikoan, edo aurkezpenak, eta baita loraldia festivalean egun oso bat, programazioaren egun bat, eskaintzen diegu sortzaile gaztei. La terminalan egin izan dugu azken urtetan, eta aurten ere horren arira hiru proposamen ezberdin izango ditugu gainera anitzak. Izango da musika, dantza, literatura eta bertsogintza lotzen duen beste bat, eta hirugarrenak lotzen du ere bertsogintza eta teatroa.
Esango dugu plaza desbardinak edo esenatoki desbardinak izaten dira la loraldian, ez da? Bilbon zehar izango dira saioak.
Bai, aurten 11 leku ezberdinetara heltzen gara, badaude areto handiak, Arriagan txokia edo Euskalduna edo Azkuna zentroa Londegia edo Guggenheim museoaren areto entzungela bezalakoak, baina badaude beste batzuk, txikiagoak, itsas museun edo La Fundizion bera, eta gero kalean ere izango dugu presentzia baita ere, izango dugu mendirteratxo txiki bat egingo dugu goiz batean, eta azken egunean nolabait loraldiaren agurra aurten egingo dugu kalean Euskaldunako eraikinaren ondoan dagoen horma erraldoi horri begira.
Loraldiak, lorazainak daukaz, zenbat gaur egun?
2500-etik gora dira jada, urtez urte zorionez handitzen da kopurua, eta guretzako babes handia da. Bai.
Euren eguna be eukiko dabe, ez da?
Bai, festivalean beti eskaintzen diogu egun bat nolabait beraien babes hori eskertzeko, ez? Babes simbolikoa da, ez dauka inolako kosturik, baina bai dituzte nahiko abantaila handiak loraldiak egiten dituen jarduerekin lotuta, eta festivalean beren beregi egun bat gordetzen dugu lorazain eguna ospatzeko. Aurten izango da martxoaren 9an aipatutako Basabiren lan horren estreinaldia beraientzako eskainiko dugula.
Loraldiak azken urteetan Bilbotik be urten dau, Zaratamon edo Arrigorriagan be izan dira ekitaldiak, ez dakite 2024. Urte honetan beste inora joango sarien?
Zaratamo eta Arrigorriagan errepikatuko dugu, eta beste udalerri batzuek ere interesa adierazi dute, eta orduan hor gabiltza lanean, ia beste herriren batera heltzen garen, bai.
Momentuz Bilbon, esan dugun modura, gaurtik Martiaren hilaren 23 bitartean, agenda bete-betea, onena loraldia.eus web orrian sartzea eta bertan ikustea, ezta, zer dagoan, eta sarrerarik erosi behar badabe, bertan ikustea, ezta?
Hori da. Webgunean dago informazio osoa, ekintzaz ekintza, gusto guztietarako eta zaletasun guztietarako aukerakoa daude, eta sartzea doako ekintzak direnetan ere gomendatzen dugu sarrera hartzea, gero aforo arazorik ez izateko, eta aurrera.
Momentuz sarrerarik momentuz badago, ezta? Ez dira badago ekitaldiren bat sarrerarik ez dagoena, Amaia?
Bai, badaude batzuk dagoeneko agortu izan direnak. Mendirtera martxoaren 16a agortu egin dira sarrerak, eta baita ere 15a Igueren Joaneteaken estreinaldia agortu egin dira sarrerak, eta Neomak hor dago, justo gutxi batzuk gelditzen dira, beraz interesa daukanak, ba, bizkor ibili behar du.
Hori da, hori da. Adi, ibiltiko esango deutzague gure entzulei. Ba, Amaia, eskerrik asko, ederto baten joan daitela urtengoa be.
Mila esker zuei.